Розділ 16. Коли я поснідав, ще не було і 12-ї. З Салі ми мали зустрітися аж о 2-й, і я вирішив якомога довше погуляти. З голови не йшли оті 2 черниці. Я все думав про той старий пошарпаний солом'яний кошик, з яким вони ходили збирати пожертви, коли не мали уроків. І я спробував уявити собі, як моя мати чи тітка, чи ота психопатка мати Саллі Гейс, чи ще хтось із знайомих стоїть десь під універмагом і збирає гроші для бідняків у старий, пошарпаний солом'яний кошик. Навіть уявити собі важко. І не так мою матір, як тих 2. Тітка, правда, бере участь у добродійних заходах. Особливо в тих, які проводить Червоний Хрест і таке інше. Однак одягається вона завжди як на весілля, і коли йде на такий захід, то теж щоразу вдягається як на весілля. І губи наводить, і таке інше. Просто не знаю, як би вона вийшла на вулицю робити щонебудь добродійне, коли б довелося надягти чорну черничну сутану і не фарбувати губів. А матуся каналії Саллі Гейс, господи боже! Та ця піде з кошиком збирати гроші тільки тоді, коли кожен, хто даватиме дрібняк, цілуватиме її в одне місце. А якби люди просто клали гроші в кошик і йшли своєю дорогою, нічого їй не сказавши, не звернувши на неї уваги і таке інше, то вона вже через годину покинула б усе к бісовому батькові. Їй це просто набридло б. Віддала б той кошик і побігла б обідати в який-небудь шикарний ресторан. Тим-то мені так і сподобалися оті черниці. По них зразу видно, що у шикарних ресторанах вони не обідають. І мені стало пекельно сумно, коли я подумав, що вони ніколи не ходять обідати у шикарні ресторани. Я знав, це не так уже й важливо, але мені все одно зробилося сумно. Я рушив у бік Бродвею, просто так, з нічев'я. Адже я не був там цілу вічність. Крім того, я хотів знайти магазин платівок, який у неділю був би відчинений. Я збирався купити каналії Фібі одну платівку – крихітка Шерлі Бінс. Дістати цю платівку було страшенно важко. Там співалося про маленьку дівчинку, яка не хотіла виходити з дому, бо в неї випали 2 передніх зуби, і вона соромилася. Я чув цю пісеньку в пенсі. Один хлопець із верхнього поверху мав платівку, і я хотів її відкупити, бо знав, що Фібі просто вмре, як почує ту пісеньку. Але він не продав. То була дуже стара, але шедевральна платівка. Її записала років 20 тому негритянка Естела Флетчер. Вона там співає з надривом, на манір Диксиленду, як у борделі, але в неї виходить зовсім не сентиментально. Якби співала біла співачка, вона зробила б таку собі чарівну пісеньку і все, а каналія Естела Флетчер знала, що треба. Це була одна з найкращих платівок, які мені взагалі доводилось чути. Отож, я й надумав купити її в одному з тих магазинів, котрі відчинені в неділю, а тоді піти з нею до парку. В неділю Фібі часто ходить до парку кататися на ковзанах, і я знав, де її там можна знайти. Холоднеча стояла не така, як вчора, але сонце не показувалось, і гуляти було не дуже приємно. І все ж дорогою я побачив одне приємне видовище. Попереду йшла ціла сім'я, видно з церкви. Батько, мати і маленьке, років 6 хлопчиня. Виглядали вони досить убого. Батько був у такому блакитно-сірому капелюсі, що їх часто носять бідняки, коли хочуть мати елегантний вигляд. Він ішов поруч із дружиною, обоє розмовляли і не звертали на хлопчиня ніякої уваги. А хлопчиня було просто чарівне. Воно йшло не тротуаром, а вулицею, попід самою узбочиною. І ступало рівненько, мов по шнурочку. Хлопчики люблять так ходити. Іде і всю дорогу щось мугикає собі під ніс. Я наддав ходи. Що ж воно, думаю, виспівує? А хлопчиня виспівувало. Якщо хтось когось піймає у густому житі. Голосок такий тоненький, приємний. Співало хлопчиня просто для забавки. Це зразу було видно. Мимо пролітають машини, чух-чух. Раз у раз вищать гальма, батько і мати не звертають на хлопчиня ніякісінької уваги, а воно крокує собі попід самим тротуаром і виспівує. Якщо хтось когось піймає у густому житі. У мене аж настрій піднісся. Аж на душі стало не так тоскно. На Бродвеї стояв шум і гам. Була неділя, всього лише 12-та година, однак людей тьма тьмуща. Всі бігли в кіно, у Парамаунт, чи в Астор, чи в Стренд, чи в Капітолій, а чи ще в котрусь з отих смердючих душогубок. Кожне таке прибране, неділя ж бо. І це було ще гірше. Але найгірше ось що. У кожного на лобі було написано, як йому кортить у кіно. Я вже не міг на тих йолопів дивитись. Я ще розумію, коли людина йде в кіно через те, що їй нема чого робити. Та коли тобі справді хочеться в кіно, і ти біжиш у нього, мов на пожежу, тоді це мене просто вбиває. А надто коли бачу тисячі людей, що з собачим терпінням стоять у жахливо довжелезній на цілий квартал черзі заради смердючого квиточка. Слухайте, я ледве добіг до кінця того розтриклятущого Бродвею, і мені пощастило. У першому ж магазині, куди я зайшов, виявилася крихітка Шерлі Бінс. З мене здерли цілих $5, адже цю платівку в день із свічкою не знайдеш. Але я не шкодував. Слухайте, я раптом відчув себе таким щасливим. Навіть не міг уже діждатися, поки добіжу до парку, знайду каналію Фібі і віддам їй платівку. Вийшовши з магазину, я вгледів аптеку-закусочну і завернув до неї. Ану ж, думаю, дзенькну каналії Джейн. Може, вдома вже. Я зайшов у будку і набрав номер. На жаль, до телефону підійшла її мати. Довелося покласти трубку. Не хотілося заходити в довгі балачки і таке інше. Я взагалі не люблю розсюсюкувати по телефону з матерями дівчат. Та слід було принаймні запитати, чи Джейн уже приїхала на канікули. Язик мені не відсох би. Але ж не хотілося, хоч умри. Для таких розмов потрібен настрій. Та треба було ще діставати оті кляті квитки до театру. Я купив газету і почав переглядати репертуари. У неділю показували тільки 3 п'єси. Отож пішов я і купив 2 квитки в партер на «Я знаю кохання». Вистава була, здається, добродійна чи щось таке. Дивитися п'єсу мені не дуже кортіло. Але ж я знав Салі Гейс, цю королеву кривляк. Вона каналія слиною захлинеться, як почує, що грають ланти, і в мене 2 квиточки. Саллі любить так звані серйозні, вишукані і тому подібні п'єси. Особливо, коли там грають ланти і інші. А я не люблю. Мені взагалі не до шмиги всі оті походеньки по театрах, якщо хочете знати правду. Кіно, певна річ, іще гірше, але й театри теж невелике щастя. По-перше, я терпіти не можу акторів. Вони поводяться на сцені якось неприродно. Тільки думають, що природно. Правда, в декотрих у справжніх виходить хоч і не зовсім, а все ж таки природно. Але не так, щоб цікаво було дивитися. А якщо актор справді гарний, то в нього на лобі написано, що він про себе все знає, і це зразу псує враження. Візьміть, наприклад, сера Лоуренса Олів'є. Я бачив його в «Гамлеті». Торік мене і Фібі брав з собою Дібі. Спершу він повів нас обідати, а тоді ми пішли в кіно. Дібі той фільм уже бачив і за обідом розповідав про нього так, що мене аж нетерплячка вхопила подивитись його чим скоріше. Але постановка мені не дуже й сподобалась. Я взагалі не розумію, що в тому сері Лоуренсі Олів'є такого особливого. Голос, звичайно, потрясний, сам на вигляд з біса шикарний. На нього приємно дивитися, коли він ходить по сцені чи б'ється на дуелі тощо. Але ж куди йому до Гамлета? Такого, яким його змалював Дібі. Він скидався швидше на якогось генерала, ніж на такого собі пригніченого дивака, в якого не всі дома. Найдужче мені сподобалось у фільмі те місце, де брат Офелії. В самому кінці він б'ється на дуелі з Гамлетом. Від'їздить, а батько все дає і дає йому поради. І поки батько затуркує йому вуха своїми порадами, Офелія весь час клеїть дурня. То витягне у брата з піхов кинджал, то подрочиться з ним, то ще щось, а він усю дорогу вдає, ніби уважно вислуховує оті дурні батькові поради. Ото клас був. Я аж млів від утіхи. Але таких місць одне, друге та й усі. А каналії Фібі припало до вподоби тільки одне місце, де Гамлет гладить по голові свого собаку. «Це так смішно, – каже Фібі, – просто, мовляв, чудо. Так воно, зрештою, і було». Треба, мабуть, прочитати ту п'єсу самому. А це якраз і погано. Те, що я завжди беруся читати такі речі сам. Коли грає актор, я майже не слухаю. Все потерпаю, що він ось-ось зробить щось фальшиво, на показ. Отож купив я квитки на виставу з лантами, взяв таксі і поїхав до парку. Краще було б, звичайно, сісти в метро або що, адже гроші в мене помалу кінчалися. Але не терпілося скоріше забратися з того чортового Бродвею геть. В парку було противно. Ніби не дуже і холодно, але сонце показуватись усе не хотіло. І довкола жодної тобі живої душі. Тільки собачий послід, харкотиння та недопалки цигарок біля лавок, де сиділи діди. А лавки такі мокрі, що здавалося, сядеш і промокнеш до живого тіла. Все це страшенно пригнічувало. І часом хто зна навіть чому, на тілі в мене аж сироти виступали. Зовсім не відчувалося, що скоро буде Різдво. Не відчувалося, що взагалі що-небудь буде. І все ж я поспішав до головної алеї, туди, де Фібі, звичайно, каталась на ковзанах. Вона любить кататись ближче до оркестру. Аж смішно. Саме там любив кататися на ковзанах і я, коли був малий. Та коли я дійшов до головної алеї, Фібі ніде не було видно. Катались якісь діти, двоє хлопчиків, підкидаючи вгору м'яча, гралися в штандер. Але Фібі ніде не було. Раптом я побачив дівча її років. Воно сиділо саме на лавці і прикручувало ковзана. Може, думаю, ця мала знає Фібі і скаже, де її можна знайти або що. Я підійшов, сів поруч з нею на лавку і запитав. «Ти часом не знаєш Фібі Колфілд?» «Кого?» – каже. На малій були штани і десятків зо два светрів. Очевидно, ті светри їй в'язала мати, такі вже незграбні, як мішки. «Фібі Колфілд ходить у 4-й клас. Живе на 71-й вулиці. Отам через... А ви знаєте Фібі? Ну, звісно, я ж її брат. Не знаєш, де вона?» «Це та, що з класу міс Келлон, еге?» – питає дівча. «Не знаю, здається так. Тоді вона, мабуть, у музеї, бо ми ходили тої суботи». «В якому музеї?» – питаю. Дівча знизала плечима. «Не знаю», – каже. «В музеї». «Я розумію, але в якому саме? В тому, де картини, чи в тому, де індіанці?» «Де індіанці?» «Дуже тобі вдячний». Я встав і хотів би уже йти, та раптом пригадав, що сьогодні ж неділя. «Сьогодні ж неділя», – кажу малій. Вона звела на мене очі. «А, – каже, – тоді її там немає». Їй хоч умри не вдавалося прикрутити ковзана. Рукавичок на ній не було, рученята геть почервоніли, закоцюбли. Поміг я їй прикрутити того клятого ковзана. Слухайте, цілу вічність не брав у руки ключа від ковзанів. Та дарма, впорався. Ви мені хоч років через 50 дайте в руки такого ключа. Хай навіть серед ночі, потемки, я й тоді його вмить упізнаю. Отож прикрутив я тій малій ковзана, вона мені подякувала тощо. Таке вже миле, таке чемне дівча. Страх, як люблю, коли поможеш отакому дівчатку прикрутити ковзана або що, а воно тобі так мило, чемно, дякую. Діти здебільшого всі такі, серйозно кажу. А ти не хочеш, питаю, в малої випити зі мною гарячого шоколаду або чогось такого, а вона ні, дякую. Мене, каже, чекає подруга. Діти завжди чекають одне одного. Це мене просто вбиває. Хоч була і неділя, і Фібі з класом, звичайно, нікуди не пішла, і хоч погода стояла вогка, паскудна, я все ж таки поплентався через увесь парк до природничого музею. Я здогадався, це про нього казало оте дівча з ключем. Усю цю петрушку з відвідинами музею я знав на пам'ять. Фібі ходила в ту саму школу, де вчився і я, коли був малий. І ми часто вибиралися до того музею. Наша училка, міс Еглітінджер, тягала нас туди мало не щоклятої суботи. Іноді ми розглядали звірів, іноді всілякі там давні індіанські вироби, глиняний посуд, солом'яні кошики і іншу мору. Коли я згадую про це, на душі в мене стає тепло-тепло. Навіть тепер. Оглянувши все це індіанське причиндалля, ми, пам'ятаю, здебільшого йшли до великої аудиторії дивитися кіно. Про Колумба. Щоразу нам крутили фільм про те, як Колумб відкрив Америку, і як він мучився, поки каналія Фердінанд з Ізабеллою дали йому гроші на кораблі, і як потім матроси влаштували йому бунт і таке інше. Той Колумб нікого з нас особливо й не цікавив, але ми щоразу набирали з собою цукерок, гумової жуйки і таке інше, і в аудиторії завжди приємно пахло. Пахло так, мов би, на дворі дощ, навіть коли дощу й не було. А ти сидиш у єдиному на цілому світі сухому, затишному, приємному куточку. Я страшенно любив той дурнячий музей. Пригадую, щоб потрапити до аудиторії, треба було пройти через індіанський відділ. То була довжелезна зала, і розмовляти там дозволяли тільки пошепки. Попереду йшла вчителька, а за нею весь клас. Ми ставали по двоє, кожне мало свою пару. Зі мною майже щоразу йшла одна дівчина – Гертруда Левіна. Вона дуже любила ходити за руку, а долоня в неї завжди була липка або спітніла і таке інше. Підлога там скрізь кам'яна, і коли хто-небудь приносив у жмені камінці і випускав їх, вони, мов скажені, розскакувалися по підлозі, і здіймалася жахлива тріскотнеча. А училка спиняла весь клас і верталася назад подивитись, що там у біса сталося. Але вона ніколи не гнівалась, міс Еглетінджер. Далі ми проминали отой довжелезний індіанський військовий човен, такий завдовжки, як три кадилаки разом. У човні було десятків зо два індіанців. Одні сиділи на веслах, інші просто стояли і на всі боки дивилися. І обличчя в усіх розмальовані, як на війну. А на кормі сидів страшезний чоловік у масці, їхній чаклун. У мене від його вигляду мурашки за спиною бігали, але він однаково мені подобався. І ще одне. Коли хто-небудь з нас торкався рукою весла або ще чогось, черговий у залі відразу казав: «Діти, нічого не чіпайте!» Але голос у нього був дуже приязний, не те, що в якого-небудь проклятого полісмена. Потім ми йшли повз таку величезну скляну вітрину. В ній сиділи індіанці і терли паличку об паличку. Добували вогонь, а одна жінка ткала килим. Та жінка, що ткала килим, нахилилась, і в неї виглядали груди. Ми всі щоразу довго роздивлялись її, навіть дівчата. Вони були ще малі, ніяких грудей, як і ми, хлопці, не мали. А перед самими дверима до аудиторії ми проходили повз ескімоса. Він сидів на озері над ополонкою і водив рибу. Біля ополонки лежали дві рибини, які він уже піймав. Слухайте, в тому музеї вітрин було навалом, а на другому поверсі їх стояло ще більше. Там у них і олень пив із ямки воду, і птахи летіли на зиму у вирій. Передні птахи, ті, що ближче до нас, були опудала і висіли на дротинках, а задні просто намальовані на стіні. Однак складалося враження, ніби всі вони насправді летять у вирій. А як задереш голову і подивишся на них знизу, то здавалося, ніби вони аж поспішають у вирій. Але найдужче мені подобалося в тому музеї ось що. Там усе завжди лишалося на своєму місці. Ніщо там не змінювалося. Приходь туди хоч 100 000 разів, а ескімос так само вудить рибу, і дві рибини вже піймав. Птахи так само летять у вирій. Олень так само п'є з ямки воду. І роги в нього такі самі гарні, а ноги такі самі тонкі. І та сама індіанка з голими грудьми че той самий килим. Ніщо не змінювалось. Змінювався тільки ти сам. Не те, що з кожним разом робився багато старшим або що. Я маю на увазі зовсім не це. Просто ти ставав інший і край. Скажімо, ти вже не в куртці, а в пальті. Або твоя пара, з якою ти йшов на екскурсію минулого разу, захворіла на скарлатину, і тепер поруч хтось інший. Або замість міс Еглетінджер клас привела до музею інша вчителька. Або ти саме почув, як батько з матір'ю страшенно сварились у ванній. Чи побачив на вулиці калюжу, а в ній усіма барвами веселки вигравала масна пляма. Одне слово, ти в чому-небудь уже не той. Я тільки не вмію пояснити, що я маю на увазі. А якби й умів, то навряд чи захотів би це робити. Дорогою я дістав з кишені свою червону мисливську шапку і надів її. Я знав, що ніхто із знайомих мені не трапиться, а погода була дуже вогка. Я все йшов і думав про те, що каналія Фібі ходить по суботах до того самого музею, до якого колись ходив і я. Думав, як вона дивиться на те саме, на що дивився я. І як щоразу стає іншою. Ці думки не те, що пригнічували мене ще дужче, але й настрою не підносили. Деякі речі в житті мають лишатися такі, як є. От поставити б їх у засклену вітрину. І хай там стоять. Так не можна, я знаю. Але саме це й погано. Одне слово, ось про що я міркував, коли йшов через парк. Біля дитячого майданчика я став і задивився на двійко малюків, які гойдалися на гойдалці. Один був товстенький, і я взявся рукою за другий кінець дошки, де сидів худенький, щоб, так би мовити, вирівняти вагу, але відразу збагнув, що тільки заважаю їм, і пішов собі далі. А потім сталася дивна річ. Підійшовши до музею, я раптом відчув, що не ступлю в нього і за мільйон доларів. Не тягло туди і край. А я через увесь парк пройшов. Так ждав цієї хвилини і взагалі. Якби ще там була Фібі, я, може, і зайшов би. Та Фібі там не було. Отож я взяв біля музею таксі і поїхав до Білтмора. Не дуже й хотілося туди їхати, але ж я призначив побачення Каналії Гейс.